Sai ku ji shan cacim na kari. Nukwe jori mwe, hongra harot. Mnabjiwa na eneza mri chijushu shanyo, hari kujitanda. Mwichira otawo numuga wo, harima kumama garangweza vugubutumu. Yumuga wo, ya kumoka mjugu chitwa Makedonia. Haba nwari batandukanye na Abisirayeli. Bavuga ku rurimi rutandukanye n'urwa Abisirayeli, bari bafite imigenzereze itandukanye n'Isirayeli, ndetse igihugu cyabo cyari kure y'Isirayeli. Pawulo yari azi ko bikomeye cyane kugira muri Makedoniya kuvuga ubutumwa, ariko kuko yari azi ko yoherejwe n'Uwiteka, aravuga ati bigomba kuza. Nuko mu gitondo cyaho, Pawulo na Silasi batangira urugendo rujya Makedoniya.
Mwene data se, uziko dushaka kuyoborwa n'umwuka w'Imana?
Nibyukuri, iyo dusoma ijambo ry'Uwiteka, nibwo tuganira nawe. Niyo dusenga, nabwo avugana n'imitima yacu. Rimwe na rimwe, Uwiteka avugana natwe mu birodo, ndetse ubundi, agakoresha bagenzi bacu b'Abakristu, akabavugiramo bakatugezaho ubutumwa. Ariko byose tugomba kubisuzumisha ijambo ry'Uwiteka Bibiliya yera, kuko ntacyo ashobora kuvuga gitandukanye n'ibyanditswe. Kandi imitima yacu igomba kuyifunguye kugira ngo yakire ubwo butumwa bwiza. Kandi ibyo tubwiye gukora tukabikora. Ntitugomba kuvuga ngo nyagasani ariko ibyo birakomeye. Ibuka neza yuko Uwiteka ari kumwe natwe, ibidukomere agomba kubidufasha.